Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που θέλουμε να προσθέσουμε στην σημερινή εκπομπή της Παρασκευής, μια μέρα ιδιαίτερη θα λέγαμε, είναι και αυτή η μερίδα του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών στο τομέα φαρμακευτικής πολιτικής που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, συνεργασία βεβαίως και με άλλους φορείς. Αυτό θα γίνει στα Χανιά από αύριο το πρωί και σημαντικοί ομιλητές θα βρεθούν στο τραπέζι για να συζητήσουν για τις πολιτικές, για τα φθηνά φάρμακα και τα ακριβά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας. Ο καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο ΙΤΕ μας και συντονιστής του τομέα φαρμακευτικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Τον είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γραβάνη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θεωρούμε ότι είστε ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για όλα αυτά που μας έχουν βρει και με πολύ χαρά τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα αρχίζουν να συζητούνται και μέσα από την ημερίδα του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών στα Χανιά, σε αυτό που πρόκειται να γίνει. Τι θα ακούσουμε εκεί και τι βεβαίως μπορούμε να περιμένουμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που το ζείτε από μέσα το πράγμα, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς θα λέγαμε.
Κύριε Παπαδάκη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τους επόμενους μήνες για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία. Και ιδιαίτερα στην συζήτηση για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη σχέση που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον ιδιωτικό τομέα στα θέματα δημόσιας υγείας και βέβαια ένα μεγάλο μέρος αυτής της πολιτικής αφορά στην φαρμακευτική αγωγή. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε δύο μεγάλα προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Το πρώτο πρόβλημα αφορά την ανεπάρκεια στην αγορά των φθηνών φαρμάκων. Ξέρετε, πολλά από τα φάρμακα τα οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και χρήσιμα και τα γνωρίζουμε σε βάθος χρόνου έχουν μια τιμή που δυστυχώς δεν είναι αυτή που μπορεί να προστατεύσει την παραγωγή τους από τις μηχανίες, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες, διότι δεν συμφέρει πλέον στις φαρμακευτικές βιομηχανίες να βγάζουν στο εμπόριο τόσο φθηνά φάρμακα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη, είναι η μεγάλη δαπάνη, η υψηλή δαπάνη στα φάρμακα της επόμενης γενιάς, στα νέα φάρμακα που ξέρετε πλέον δεν είναι μόνο συνθετικά μόρια. Εδώ να προσθέσω ότι στο Διεθνές Συνταγολόγιο πλέον μόνο το 45% των φαρμάκων αφορούν σε συνθετικές ουσίες, σε χημικές ουσίες. Τα περισσότερα πλέον φάρμακα είναι κύτταρα, είναι γονίδια, είναι μικροσυσκευές, είναι τελείως διαφορετικά φάρμακα από αυτά που ξέρουμε. Έχουν πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση στη δράση τους, έχουν πολύ μικρότερη τοξικότητα, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβά και πρέπει πλέον αυτά τα δύο άκρα της φαρμακευτικής αγωγής να τα συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις.
Σε εποχές θα λέγαμε περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και είχαμε συζητήσει και τότε, θέλω να πω, με τον κορονοϊό και την αγωνία που περάσαμε όλοι μας, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γραβάνη, πόσο έτοιμοι είμαστε στο ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας?
Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, διότι έχουμε μια μεγάλη γνώση όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν δημιουργηθεί θεσμοί πλέον ή έχουν ενισχυθεί παλιοί θεσμοί στην δημόσια υγεία που θα δράσουν σε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά, δεν ξεκινάμε από το μηδέν δηλαδή, και βέβαια στο επίπεδο της θεραπευτικής και της ιατρικής πρακτικής έχουμε αναπτύξει νέες θεραπευτικές τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να μας δώσουν πολύ πιο γρήγορα, ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά εμβόλια και ουσίες κατά ιώσεων, νέων ιώσεων. Και αυτό μας κάνει να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι ότι μια νέα πανδημία θα αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Να πω εδώ επίσης, κύριε Παπαδάκη, ότι όλοι μας εμείς σαν πολίτες έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από αυτή την μεγάλη δοκιμασία που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Και η κοινωνία πλέον είναι πιο έτοιμη και να αποδεχθεί νέες τεχνολογίες, να συμμορφωθεί και να συνεργαστεί με την πολιτεία και τον ιατρικό κόσμο, ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας τέτοιας πιθανότητας.
Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Γραβάνη, επειδή σας θεωρώ μια πολύ σοβαρή φωνή, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή βγαίνετε όταν έχετε κάτι να πείτε, δεν είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, μαϊντανός, τώρα να βγαίνει ο καθένας και να λέει το κοντό του και το μακρύ του και να μπερδεύει την κοινωνία. Επειδή σας θεωρώ λοιπόν σοβαρή φωνή, και χθες το συζητούσαμε μάλιστα και με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον συναρφό σας, τον κύριο Βαβουρανάκη, ήθελα να ρωτήσω αν όντως μπορεί να βγει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι τοπικοί σύλλογοι στην κοινωνία, να έρθουν περισσότερο κοντά δηλαδή και να έχει ενημέρωση αμέσως και άμεσα ο πολίτης, κύριε Γραβάνη, για θέματα τα οποία τον απασχολούν.
Κύριε Παπαδάκη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο σύλλογός μας και οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών για την πανδημία. Mm-hmm. Και ήταν μια φωνή εμπεριστατωμένη επιστημονικά, πάλεψαν με πολύ αρνητικές δοξασίες και ανθρώπους ανεύθυνους.
Σωστά.
Τόσο στο επίπεδο της ιατρικής κοινότητας όσο και στο επίπεδο της πολιτικής και της πολιτείας, και νομίζω ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και αναφέρομαι όχι μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στους συναδέλφους, τους ιδιώτες συναδέλφους που είναι στην πρώτη γραμμή μάχημοι κάθε μέρα. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο άλλαξε η πανδημία δεν είναι μόνο τα θεραπευτικά μας εργαλεία και το πώς σκεφτόμαστε στην ιατρική κοινότητα, αλλά είναι και η σημασία που ανακαλύψαμε στο να μιλούμε στους πολίτες, να ενημερώνουμε τους πολίτες, να αφιερώνουμε χρόνο από την κλινική πρακτική, από την ιατρική πρακτική, στο να έχουμε ενημερωμένους πολίτες και πιθανούς ασθενείς. Και ξέρετε, αυτό δημιούργησε μια τελείως νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της ιατρικής κοινότητας, γιατί πολλές φορές, όχι αδικαιολόγητα, η ιατρική κοινότητα έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνία. Τώρα πλέον αυτό αλλάζει σε αρκετά σημαντικό βαθμό και αυτό μας κάνει να έχουμε μια μεγαλύτερη πρόσβαση πλέον στους πολίτες. Μας άλλαξε δηλαδή και σαν τρόπο συμπεριφοράς όσον αφορά την αντιμετώπιση της ασθένειας.
Ναι, και νομίζω ότι μας άλλαξε, το πιστεύω δηλαδή κιόλας, ότι μας άλλαξε προς το καλύτερο, διότι αρχίσαμε, τουλάχιστον όσοι είχαμε ανοιχτά μυαλά, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Άλλωστε φάνηκε αυτό και μέσα από τους εμβολιασμούς, και επειδή τώρα είναι ο καιρός για να εμβολιαστούμε και πάλι και ακούμε διάφορα για τα νέα εμβόλια που μας προστατεύουν κτλ., να πάμε όσοι είμαστε σε κάποιες ομάδες, ξέρω εγώ, άνω των 60, κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου κτλ., να εμβολιαστούμε, να κάνουμε δηλαδή και το επόμενο εμβόλιο, κύριε Γραβάνη, τι λέτε?
Βεβαίως και πρέπει να το κάνουμε. Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει, κύριε Παπαδάκη. Είναι τελείως διαφορετικός από τον κορονοϊό που αντιμετωπίσαμε πριν από 3 χρόνια. Η ανοσία στην κοινότητα είναι επίσης τελείως διαφορετική. Δεν είμαστε αφελείς ανοσολογικά, όπως λέγεται, όπως πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια, όπως στην περίπτωση του ιού της γρήπης, θα πρέπει κάθε χρόνο να εμβολιαζόμαστε με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Η προτεραιότητα, προφανώς, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, έχουν οι πληθυσμοί των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μια βαρύτερη νόσο εφόσον μολυθούν από τον κορονοϊό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άτομα τα οποία έχουν χρόνια νοσήματα ανεξάρτητα ηλικίας, άτομα που έχουν μια νεοπλασματική νόσο και βρίσκονται σε χημειοθεραπεία ή σε βιολογική θεραπεία, στις νέες θεραπείες, άτομα που έχουν επιβαρυμένη καρδιαγγειακή λειτουργία, άτομα που έχουν μεταμοσχευθεί ή έχουν μεταβολικά νοσήματα όπως σαχαρώδης διαβήτης. Αυτά τα άτομα ανεξάρτητα ηλικίας θα πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα. Επίσης, όπως αναφέρατε, άτομα πάνω από 60 ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια παθολογία ή όχι, είναι καλό να προστατεύονται. Γιατί έχουμε δει πλέον τα 3 αυτά χρόνια ότι πολλές φορές μια υπολοιπόμενη λανθάνουσα νόσος αποκαλύπτεται μετά τη λίμωξη με τον κορονοϊό. Και αυτή την πιθανότητα θέλουμε να την ελαχιστοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιος ασθενής, κύριε Παπαδάκη, που θα κάνει μια συμπτωματολογία κλινική μετά από 6, 7, 10 χρόνια, ο ιός μπορεί να τη φέρει πιο μπροστά στον χρόνο. Και αυτό δεν το θέλουμε και για τους ασθενείς, αλλά και γενικότερα για την ποιότητα της ζωής τους.
Τα θέματα έτσι κι αλλιώς που θα μπουν στο τραπέζι, για να επανέλθω στο συνέδριο, μιλούν για τη σύνθεση δυνάμεων για αποτελεσματική φαρμακευτική πολιτική, αλλά και για τις πολιτικές για τα φθηνά και τα ακριβά φάρμακα, πράγματα δηλαδή που τα συζητούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί είδαμε ότι με αγωνία κάποιοι πήγαιναν να εφοδιαστούν, εν πάση περιπτώσει, από το φαρμακείο ένα φάρμακο για το παιδί τους, για τον πατέρα τους, για τη μητέρα τους κτλ. Και κάποιες φορές δεν τα έβρισκαν, και αυτή η αγωνία πολλαπλασιαζόταν, έτσι, γιατί μεταφέρεται στην κοινωνία αυτή η αγωνία, κύριε Γραβάνη.
Προφανώς. Κύριε Παπαδάκη, στην συγκεκριμένη ημερίδα θα συζητήσουμε μηχανισμούς και προτάσεις προς την πολιτεία και την φαρμακευτική βιομηχανία όσον αφορά τα φθηνά φάρμακα. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους που θα μιλήσουν. Επίσης θα συζητήσουμε για το πώς πρέπει μια οργανωμένη σύγχρονη πολιτεία να διασφαλίζει τους πολύ υψηλούς πόρους για την εφαρμογή στην θεραπευτική, την καθημερινή θεραπευτική των νέων τεχνολογιών, που είναι πανάκριβες τεχνολογίες. Επίσης θα πρέπει για την ασφάλεια της χορήγησης, αλλά και για την ορθολογική δαπάνη, δημόσια δαπάνη για αυτά τα ακριβά φάρμακα, να έχουμε μηχανισμούς καθημερινής αξιολόγησής τους, ώστε να διαπιστώνουμε αν πραγματικά η επένδυση στη δημόσια υγεία της πολιτείας και των πολιτών αξίζει τον κόπο. Άρα θα μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία, προς την ιατρική κοινότητα, προς τη φαρμακευτική κοινότητα και τη βιομηχανία, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο ακραία θέματα φαρμακευτικής δαπάνης, που όμως άπτονται της καθημερινής φαρμακευτικής χρήσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκινάει μέσα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο Σύλλογος πλέον δηλαδή δεν συζητάει απλώς τα προβλήματα, αλλά προσπαθεί να βρει λύσεις, να προτείνει λύσεις στην πολιτεία και στην φαρμακευτική βιομηχανία.
Το θέμα, κύριε Γραβάκη, το ξέρετε καλά, είναι εκείνοι που είναι σε θέσεις ευθύνης από τη μεριά της πολιτείας να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και να ακούν και να βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία. Γιατί καμιά φορά είναι λίγο πιο μακριά, ας πούμε, η πλατεία Συντάγματος από το κέντρο του Ηρακλείου των Χανίων ή ενός μικρού νησιού, ας πούμε, όπως τη Σαμοργού, για παράδειγμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδάκη. Είναι ευθύνη μας λοιπόν ημών της ιατρικής κοινότητας σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη να αναδεικνύουμε το πρόβλημα, να ενημερώνουμε τεκμηριωμένα τους πολίτες και να τους ζητούμε να εφαρμόσουν αυτό που υπάρχει σε μια ξεκάθαρη δημοκρατία. Ο πολίτης έχει αναφορά στον πολιτικό του. Κατά συνέπεια νομίζω ότι ένας συνειδητοποιημένος, καλά ενημερωμένος πολίτης έχει τη δυνατότητα, πέρα από εμάς στην ιατρική κοινότητα, να παρεύει στους πολιτικούς και να τους πείσει ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων, αλλαγών, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή η δραστηριότητα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου σε τέτοια θεματολογία, συζήτηση του προβλήματος, αναζήτηση νέων λύσεων και προτάσεων, γίνεται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα κέντρα όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη ή οι μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και η απόφασή μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα στα Χανιά. Οι συνάδελφοι στην περιοχή και στην Κρήτη έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή την ημερίδα. Γίνεται και ηλεκτρονική παρακολούθηση, δηλαδή μπορούν μέσα από το διαδίκτυο να συμμετέχουν ακούγοντας την ημερίδα και παρέχοντας επίσης, δίνοντας προτάσεις και ερωτήσεις στους συναδέλφους που θα μιλήσουν. Κατά συνέπεια το νιάξιμό μας είναι να πάμε πλέον όχι μόνο στο κέντρο, αλλά σε κάθε περιφέρεια σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και να ενημερώσουμε τους πολίτες.
Μια χαρά λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι και καλή επιτυχία στην ημερίδα, κύριε Γραβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.